Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Karaitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, skaitmeninį pasaulį, mokslą ir visų mūsų ateitį. Lietuvoje kalbėdami apie kosmosą, jo užkariavimą ar tiesiog kosmoso mokslinius tyrimus, dažniausiai kalbame apie NASA, privačias jungtinių valstijų įmonės ar kitų šalių nacionalinės kosmoso programas. Visgi turime ne vieną prie mokslinių kosmoso tyrimų prisidedantį lietuvį, bei kelis šios srities startuolius. Su vienu tokiu, sakyčiau, dar visai nauju, šviežiu ir negirdėtu, šiandien ir susipažinsime, Black Swan, besivadinantis ir Vilniuje besibazuojantis startuolis turi ambicingą tikslą – padaryti kosminius robotus autonomiškais, tai yra padėti jiems patiems priimti sprendimus čia ir dabar, nelaukiant žemėje esančių operatorių įsikišimo. O gal reiktų žengti dar toliau, įdarbinti tokius robotus, kad jie padėtų mums tapti tarpplanetinę rūšimį? Apie robotus, kosmosą ir verslą jame kalbuosi su Mariumi Klimavičiumi, aeronautikos inžinieriumi ir startuolio Black Swan įkūrėjų. Labas, Mariu.
Sveiki, labas, Lukai.
Tavo startuolis dar pakankamai naujas, man atrodo, tau pačiam buvimas startuolio vadovo taip pat irgi yra tikriausiai dar nesiki galo iki to pripratęs, nes prieš tai dirbai Europos kosmoso agentūroje, aeronautikos inžinieriumi, dirbai su misija ExoMars, viskas skamba pakankamai įdomiai, gal gali trumpai papasakoti, ką ten veikiai ir kodėl visgi nusprendėjai pradėti savo verslą?
Žinoma, tai dirbo Europos kosmoso agentūroje, mechatronikos ir robotikos skyriuje. ExoMarsas buvo viena iš tų misijų, prie kurių dirbo laboratorija. Ir šiaip apskritai mes darydom laboratorinius testus robotiniam sistemom vystyti. Dažniausiai tai būdavo navigacija, autonomiška navigacija, bet tai buvo ne tik ExoMars. ExoMarsas tai yra roveris, marsaeigis. Aš daugiau dirbau prie orbitinės mechanikos. Tai orbitinė mechanika, žodžiu, yra viskas, kas yra Žemės orbitoje ir kaip tai sąveikauja. Tai įvairius palydovai, šiukšlės, robotinės rankos ir panašiai. Tai vat, tai tos dvi laboratorijos, jos buvo Olandijoje, STK yra pagrindinė technologinė bazė Europos kosmoso agentūros. Ir ten tikrai yra vystomi vieni naujausi turbūt tie cutting edge technologijų tiek autonomijos srityje, tiek pačios robotikos srityje, tiek įvairiuose kitose srityse elektronikoje, taip pat ir kompiuterių mokslo ir panašiai.
Tai viskas skamba labai gerai. Kam pasimti tą nemigą vakare ir kurti savo kompaniją? Dar to labiau kosmoso srityje. Aha. Čia, na, galbūt tau tai skamba paprastai, bet manau daugeliui startuolis, kuris dirba kosmoso srityje, skamba beprotiškai, egzotiškai ir sudėtingai.
Čia geras klausimas iš tikrųjų. Na, aš visą laiką norėjau turėti kažką savo visų pirma ir žinojau, kad po truputį į tą kryptį eisiu, o galbūt dėl ko, tai dėl to, kad vis tiek, manau, industrija, jinai greičiausiai ir atneša kažkokį rezultatą, nes tu bandai tą technologiją komercializuoti, ir bandai tą technologiją pateikti plačiai visuomenį. Na, šiuo atveju tai yra kosmoso technologija, žinoma, tai nėra kažkoks tai ten gadžetas ar telefonas, tai yra biški kitaip, bet vis tiek tas pats principas galioja, kad jeigu nori padaryti kuo daugiau galbūt įtakos, ne, kas vyksta pasaulyje ir tiek ateičiai mūsų technologinė prasme, tai manau vis tiek tas yra kelias verslo.
Ar tiesa, kad Europos kosminėje agentūroje dalykai vyksta lietai ir ten yra daug biurokratijos? Ką yra sakęs vienas žmogus, kuris ten dirbo?
Taip, relatyviai taip, žinoma, kaip ir kiekvienoj įstaigoj, o ypač Europos kosmos agentūroje, kuri yra tarptautinė organizacija virš 15 narių. Žinoma, kad yra biurokratijos, bet Europos kosmos agentūra nėra tam, kad jinai darytų kažką tai greitai. Jinai yra tam, kad palaikytų Europos kosmoso industriją. Tai ir vystytų tas technologijas, kurias paskiau kosmoso industrija komercializuoja.
Kokią problemą iš esmės sprendžia tavo startuolis Black Swan? Aš bandžiau trumpai pabūdinti, kaip pasakytum tu.
Aš jį, manau, gerai apibūdinai, tai autonomijos galbūt tas įdiegimas palydovinėse sistemose.
Nes, kaip suprantu, dabar visi palydovai, kurie kabo virš žemės, jie yra daugiau, mažiau, kažkas pasyviai, daugiau ar mažiau juos turi prižiūrėti, ar ne? Kažkas turi būti už klaviatūros.
Taip, taip.
Kad jei kažkas įvyktų, reikia kažką paspausti.
Taip, visiems palydovam yra, kaip sakant, misijos kontrolės kambarys. Ypač kitų palydovų yra daugiau negu vienas. Jie yra stebinimi 24 valandas per parą.
Mhm.
Ir visi manevrai, kurie yra atliekami, taip pat yra atliekami dažniausiai žemės, siunčiant komandas. Na, tik tai galbūt visai neseniai pradėjom įdėti prie to, kad diegiam autonominės sistemas po truputį. Žinoma, tie visi palydovai, kurie yra dabar jau orbitoje, jie vis tiek taip ar taip bus žemės valdomi, nes jie tiesiog galbūt neturi tų galimybių, arba tiesiog žmonės nenori rizikuoti kažką tai naujo įdiegiant. Bet tikslas, kad, na, einame prie autonomijos, kaip ir, pavyzdžiui, mašinų industrijai, einame prie autonomijos, taip ir kosmose, tai yra natūralus dalykas.
Mhm. Ir tas sprendimas, apie kurį kalbi, tai iš esmės tai yra programinė įranga, tai ką jūs kuriate, ar ne? Ji bus instaliuota, įrašyta į tos palydovus, kurie ateityje kils į Žemės orbitą, ar taip pat ta programa galėtų būti panaudojama marsaeigiams ar kažkam toliau?
Taip, galima būtų ir marsaeigiams panaudoti, bet mes dabar va, prie Žemės orbitos fokusuojamės, kaip pradžiai. Nes, na, pakankamai problemų yra, kurias galima išspręsti autonominiam sistemam. Viena galbūt svarbiausia, tai yra, su palydovu negalima komunikuoti visą laiką. Tarkim, turime orbitą, kur yra 200 minučių, ir tas komunikacijos langas yra tik tai, na, priklausoma vėlgi nuo orbitos aukščio, bet, na, tarkim, 40 minučių. Ar
nes, trumpiau. Nes palydovas būna kitoje žemės pusėje.
Taip, tai vat neaišku, kas įvyksta tada, kai jisai papuola į tą, kaip sakant, neryšio zoną. Tai gali būti kažkoks tai įvykis, kurio, ne, jeigu tu nematai, ne, nežinai, kas vyksta, tai gali būti jis yra katastrofiškas. Tai čia viena iš tokių galbūt kritinių pavyzdžių.
Mhm.
Bet šiaip būtų gerai, kad palydovai patys galėtų daryti kažkokius sprendimus, na, nebūtinai tenai visus sprendimus, bet bent jau kažkokius labai primityvius sprendimus, tarkim, pakeisti savo orbitą, kai reikia to, be kažkokios tai žmogaus, na, be žmogaus įsikišimo.
Mhm. Bet visgi ta pagrindinė problema, kaip tu manai, ar tai jūs siekiate padėti sumažinti palydovus keliančioms įmonėms kaštus, kad reikėtų mažiau žmonių, kurie prižiūri, ar visgi tas iššūkis yra, na, kylantys pavojai, kadangi, kaip suprantu, net, kaip kalbėjome su tavim, kad net čia akimirka, tiksliai ten nėra žinoma, kur tie palydovai skrenta. Mm-hmm. Ne, ten viskas vyksta apytiksliai, tai niekas į galo nežino, kad ten yra.
Taip, ta prasme, visi palydovai, kurie yra veikiantis, jie yra iš žemės sekami, sekami radarais, ir ta informacija yra pakankamai tiksli, sakyčiau, nors ir tokiu atveju vyksta susidūrimai. Tai susidūrimai gali vykti tada, kai, na, galbūt yra ta paklaida per didelė, taipogi, kai, tarkime, kaip pavyzdys, yra ir tokių variantų, kaip pavyzdžiui, neveikintis palydovas, kuris, na, yra lyg ir sekamas, bet apie jį nežinoma informacija, na, kiekvieną dieną jinai nėra atnaujinama. Ir įvyko susidūrimas, pavyzdžiui, 2008 metais, man atrodo, susidūrė Iridiumas ir rusų senas palydovas neveikintis. Ir pažiūrėjo labai daug šiukšlių. Tai vat dabar 860 km orbitoje yra tiesiog toks kaip šiukšlių debesis.
Oho.
Kuris kelia pavojų kitiem palydovom, kurie yra veikiantis, nes yra labai daug palydovų to orbitoje, kurie, pavyzdžiui, stebi Žemę.
Mhm.
Pačios Europos kosmoso agentūros. Tai va, tai čia tik tai vienas iš pavyzdžių, kas gali vykti iš tikrųjų, jeigu mes nedėksime tų autonominių sistemų.
Mhm. Tai iš esmės palydovas su jūsų programinė įranga, jisai galbūt galėtų išvengti to į jį skriejančio, neveikiančio palydovo ir išvengti to susidūrimo pats.
Taip, na, visų pirma, tai jisai padėtų suprasti aplinką geriau apie save, kas tenais vyksta. Mūsų sistema, jinai, taip mes kūrėme programinį įrangą, bet aišku, jinai pasikliauja ir techninę įrangą. Tai yra daug kamerų, kurios galėtų stebėti, kas vyksta. Ir per kelias orbitas, tarkim, ir yra kažkoks mažas, nežinomas objektas, galėtų nustatyti jo trajektoriją.
Mhm. Iš verslo pusės, kiek nulių verta šitą idėją? Ar po viso tuo slepiasi daug pinigų? kaip manai, nes kaip suprantu, tai tik tai augantis rytis, bet pastaruoju metu tikrai daug kalbama apie tai, kaip privačios kompanijos planuoja išleisti tūkstančius mažų palydovų į kosminę erdvę, na ir tam tos tūkstančiai palydovų sukūrus vieną programinę įrangą, kurią jie visi galėtų naudoti, aš įsivaizduoju, kad galima išrašyti visai nemažą čekį. Ar patys vadovaujasi tokia logika, kad na, dirba į ateitį?
Žinoma, taip. Tai va, būtent mūsų tas kaip po verslo modelis ir yra pagristas tom, kad labai daug žmonių paleis labai daug palydovų per šį dešimtmetį. Ir tai bus dideli palydovų spiečiai. Ir iš esmės, jeigu įdėgi į vieną palydovą tą sistemą, tai gali ir visam tom spiečiui įdėgti. O kokie skaičiai, tai tarkim, jeigu žiūrint į kosmoso industriją, tai didžiausia kosmoso industrijos dalį sudaro būtent palydovinės sistemos ir palydovų tiekiamos paslaugos. Nuo kabelinės televizijos, interneto, vėlgi žemės apžvalgos ir panašiai. Ir tai maždaug yra 130 milijardų dolerių kiekvienais metais. Tai yra didžiausias ta riekia kosminės industrijos. Tai žinoma, tai yra potencialiai.
Tai jau geriau tie tūkstančiai palydovų turėtų tą programinę įrangą ir galėtų vienas kito išvengti, negu būti.
Taip, žinoma.
Už kiekvieno būtų po žmogų, tai nemažai ir kainuotų. Klausytėjim priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Marių Klimavičių. Jis yra startuolio Black Swan, juodosios gulbės lietuviškai įkūrėjas. Šis startuolis nori padaryti kosminius robotus autonomiškai. Ir na, ne tiek ir daug turime tiek Lietuvoje, tiek tuo labiau Vilniuje startuolių, kurie dirba kosmoso srityje. Šiaip tikrai labai jaudinantis rytis kosmosas. Daugybė vaikais būdami mes norim būti astronautais, kosmonautais, skristi į Marsą ir panašiai. Kas patį motyvuoja dirbti prie to? Ar tai yra technologiniai iššūkiai, kurie tau yra įdomus, kadangi pats esi inžinierius, ar visgi verslo vystymo pusė, ar kas tave motyvuoja dirbti toje kosmosos rytyje?
Mane labiausiai motyvuoja, tai galbūt tas natūralus siekis atrasti kažką tai, kaip žmonijai apskritai.
Ką norėtum atrasti?
Ką norėčiau atrasti? Norėčiau atrasti galbūt naujus būdus, kaip galima būtų industriją perkelti į kosmosą daugiau. Tai čia vienas tik tai dalykas, aišku. Kitas dalykas, tai norėčiau išsiaiškinti, kaip žmonės galėtų pradėti gyventi kosmose. Na, ne tik tai ten 6 astronautai, kuriuos siunčiame kiekvienais metais į tarptautinę kosminę stotį, bet ir daugiau žmonių. Ir galų gal, aišku, įsikurtume Mėnulėje, įsikurtume Marse, tai vat mane tas domino labai ir manau, tai yra pagrindinė motyvacija mano grinai.
Kaip manai, kaip galėtų atrodyti, na, tavo nuomonė, kaip galėtų atrodyti tas na, judėjimas į kosmoso sritinės, dabar jau pasigirsta vis daugiau planų apie judėjimą į Marsą, kai kas sako, ei, ką mes einame į Marsą, jeigu dar net nesame Mėnulėje, kaip pats manai, kur turime tai judėti pirmiausia?
Šiaip tas klausimas yra teisingas, kodėl mes, tarkim, nes fokusuojame prie Mėnulio ir tas pasikeitė jau. Mes turėtume grįžti į Mėnulį po 4 metų su Artemis programa. Kodėl Marsas? Galbūt Marsas visiems yra labiau na, toks įdomesnė planeta. Jis arčiau, artima Žemėje, turi atmosferą, kad ir kokią ploną. Ir aišku, daug ir labai galbūt filmų sukurtą apie Marsą.
Tai gal čia yra toks tam tikras reklaminis triukas, bet biudžetams tikriausiai pritraukti gali būti kai kuriais atvejais. Nu,
tai aš manau, kad gal ir ne, bet natūraliai žmonės labiau į Marsą žiūri kaip į tą tokią pagrindinę destinaciją, pagrindinį tikslą. Mėnulis, tai galbūt irgi yra tokių nuomonių, kad mes jau ten buvom.
Neįdomu, ar ne? Vieną kartą užsukom.
Jo, bet tai yra labai svarbi, Mėnulis šiaip yra labai svarbi ta kertelė ir labai svarbi dalis tos ekonominės infrastruktūros kosmose. Kodėl taip sakau? Dėl to, kad Mėnulėje yra daug labai iškasenų, visų pirma, vandens tenais yra nemažai pačiam regolite ir iš to vandens galima padaryti kūrą. Tai tiesiog, kad sukurti tą ekonominę sistemą kosmose reikia kūro. Kurio mes galbūt geriau iš žemės negabenkim, bet gabenkime iš kosmoso, kurio yra apstūtenai. Tai va, tai kad padaryti tą ekonominę sistemą, tai tarkim, galima būtų panaudoti Mėnulį tom naudingom iškasenom ir tada jau po truputį vystyti galbūt tada kitą stotelę, tai Marsas yra. Arba lygiai grečiai galima vystyti tuos dalykus.
Ir kai sakai, kad žmonėms reiktų tapti tarplanetinę rūšimį, ar tai visgi yra toks optimistinis palinkėjimas ir pesimistinis palinkėjimas? Aš yra, man atrodo, du būdai apie tai mąstyti.
Taip, aš manau, kad čia galima, aišku, grįžiai kalbėti, bet vis dėlto yra pesimistinis dėl to, kad matai, geriau apsidrausti. Pradėkim nuo to, paskui galima tada galvoti. Na, žinoma, vėlgi, galbūt, žinai, nieko blogo neatsitiks ir mes toliau sėkmingai gyvensim žemėje, bet vis tiek tas problemų kiekis didėja žmonių kiekiui. Taip pat neverta pasikliauti tiesiog tuo ramiu periodu, kurį mes pragyvenome jau daugelių tūkstančių metų, kai niekas nevyko, niekas neatskrido iš, tarkim, kažkoks asteroidas, aš kalbu, ir nepataikė į žemę ir leido tą civilizaciją kurtis, bet niekas nesako, kad taip ir ateityje bus ir tas tęsis ramus periodas.
Aha, bet visame šiame klimato atšilimo kontekste, man atrodo, kažkas gali pagalvoti, kad tu skatini bėgti iš čia, palikti, ar ne, šitas problemas, kurios yra Žemėje, kas nesuduri su tokiam nuomonim, kad yra manančių, kad kaip tik sakančių, kad reiktų palaukti su kosmosu, spėsimės ten nuvykti, susitvarkykim čia, ar kitus sako, netgi ištirkim vandenynus, ar ten yra kažką veikti, na, žodžiu, mato tą kosmosą kaip kažką labai brangaus, neaiškaus ir dar labai tolimo.
Ne, tai žinoma, tai tas problemas Žemėje spręsti reikia ir aš manau, mes tą galime lyg ir šį daryti. Tai nėra taip, kad labai dideli biudžetai yra skiriami kosmosui palyginti su tuo, kas dedasi Žemėje, tai jie turėtų būti didesni iš esmės. A kita vertus, tai vėlgi tas kosmosas, jisai gelbėja mus, pagelbėja mum išspręsti tą Žemės problemas. Na, vėlgi paėmus tą stebėjimą Žemės iš kosmoso, ne, tai tie visi klimato kaitos modeliai yra padaryti dažniausiai iš palydovinės informacijos, surinkamos palydovų, tai negalima taip sakyti, kad tie du dalykai yra atsiskirti kažkodėl tai.
Mm. Ir kaip pats manai, ar tavo gyvenimo periode, ar savo gyvenimo laikotarpiu spėsi pamatyti tą užkariavimą, nes, na, kaip ir pats minėjai, kosmosas, jis vyksta lėtai, užkariavimai yra lėti. Minulyje buvom seniai, bet tada, kai mes buvome minulyje, na, prieš 50 metų praėjusiais metais šventėm jubiliejų, tai ten buvo sugrįžti beprotiškai didžiuliai biudžetai, NASA tikrai didžiuliai, ir tai buvo paremta visgi vienos šalies jungtinių valstijų garbės klausimų, ar ne, tai nebuvo nei išlikimo, nei technologinio, kažkokio, ne, pasidžiavimo tautinio. Tai kaip manai visgi, kas labiausiai ves į tą kosmos užkariavimą? Privačios kompanijos, savanaudiški tikslai, ar dėl ko mes ten keliausim?
Tai visų pirma, tai privačios kompanijos, ta prasme, kad atsiranda ekonominio nauda iš kosmoso, ir dabar mes matome, kad privačios investicijos yra daug didesnės negu valstybių investicijos. Ir kitas dalykas, tai dažniausiai žmonės, kurie įkuria tas kompanijas kosmoso srityje, yra, aišku, jie turi kažkokią viziją. Na, tai tarkim, kaip aš, kaip daugelį kitų žmonių, kurie dirba prie to, tai jos motyvuoja ne tiek tie pinigai ar ekonominė kažkokia nauda, bet ir būtent prisidėti prie to ekonomikos kūrimo kosmose ir na, užkariavimo, gal nesakyčiau, bet tiesiog plėtimosi į kosmoso erdvę. Na ir žinoma, ekonominė nauda yra reikalinga tam, kad mes sėkmingai tas programas testume, kad nebūtų taip kaip Apollo, kad tiesiog kad užsibaigė, nes užsibaigė finansavimas. Ir laimėjo tas lenktynės Amerika ir toliau nebesitėsi 50 metų, beveik nieko nepadaryta. Tai va.
Ir kai kviti tapti žmonės tarpplanetinę rūšimį, kaip pats manai, ar pats esi svajoklis, ar visgi šiek tiek mes žmonės turim per mažai ambicijų? Nes, na, tikrai manau, daugam tai kaip tu pasakėjai ramiu balsu, kad žmonės turėtume tapti tarpplanetinę rūšimį. Tai nuskambėjo, man atrodo, labai ambicingai. Kaip visgi pats manai, ar
čia ambicijų mums? Čia neišvengiama yra, ta prasme, arba mes vėlgi, matai, vėlgi pasižiūrint į tas projekcijas, tai arba tampame tarpplanetinę rūšimį, arba vis tiek kažkada išnyksime. Jeigu žiūrint į tolimą ateitį, tai dėl saulės, dėl kitų dalykų, bet manau, nereikės laukti tiek ilgai, jeigu nieko nedarysime. Tai čia tiesiog nėra pasirinkimo, ta prasme, rinkčiau ir vėliau tas įvyks.
Tai rinkėsi pirmąjį variantą.
Rinkiuosi pirmąjį variantą, jo.
Gerai, ačiū tau, Mariau. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinau Marių Klimavičių. Jis yra startuolio Black Swan įkūrėjas. Šis startuolis nori padaryti kosminius robotus autonomiškais. Tai yra padėti jiems patiems priimti sprendimus čia ir dabar, nelaukiant Žemėje esančių operatorių įsikišimo. Smagu pakalbinti su kosmosu dirbantį startuolį, kuris yra įsikūręs Vilniuje. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksim kitą ketvirtadienį. Ačiū už pokalbį, gerų darbų, gerų ambicijų. Iki.
Dėkui.